Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Nejen chlebem člověk živ jest. A proto je tady dnešní pořad, ve kterém vystoupí naši milí přátelé z byzantského katolického patriarchátu, biskupové Timotej a Metoděj. Vedle mne samozřejmě, jako vždy, sedí Vladimír Kapal, který, prosím.
Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, páni biskupové. Já vás tady u nás také zdravím a ptám se, jak se slyšíme.
Požehnaný dobrý večer, počujem vás velmi dobře.
Asi z těch témat, které dneska máme na stole, tak to nejdůležitější začneme hned s tím, že se v Kazachstánu setkali představitelé států a církví, kde byl přítomný taky Bergoglio, tedy takto hlží papež. A mě by zajímal váš názor, páni biskupové, právě na toto setkání Bergoglia s těmi politiky.
A co to vlastně všechno
znamenalo? Co to znamenalo a co od toho můžeme očekávat? Tak prosím.
Vlastně to stretnutí se odohralo 13. až 15. tohto měsíce v Kazachstáně v městě Astana, alebo Nur Sultan, jak se to volá po novom, hoci teraz znovu vracají původný názov. Vlastně bylo to stretnutie jako vedoucích představitelů světových a tradičních náboženstiev. Takže se to oficiálně se to nazývá Kongres vedoucích světových a tradičních náboženstiev. Má to svoju vlastnú stránku, jsou tam jednotlivé kongresy. Vlastně tyto stretnutia takzvané medzináboženské jsou už od roku 2003 a odtedy se tam stretávají tí predstavitelia různých náboženstiev. Celé by se to dalo jako charakterizovat aj účast Bergoglia jako další krok prechodu vlastně katolické církvi do anticírkvi New Age. V podstatě na ten záverečný dokument, kde těch 35 bodů je v podstatě takým manifestom, který je nasmerovaný k novému světovému poriadku a k vlastně, by som povedal, novému náboženstvu alebo úplnému podriadeniu náboženstiev v cieľoch nového světového poriadku. Prirodzene, že to tam nie je napísané tak otvorene priamo, ale jednoznačně z toho to vyplývá, tak ako je to formulované, čo sú tam, aké sú tam základné principy vlastně nestávané. Prečo vlastně je toto stretnutie pre akéhokoľvek kresťana katolíka totálnou zradou. Pretože podstatou aj služby pápeža je chrániť čistotu viery, čistotu morálky a utvrdzovať kresťanovo viere. A zároveň zvestovať aj spásu a večný život v Ježišovi Kristovi jedinom a pravom Bohu. Kým práve toto stretnutie bolo totálne popieraním vlastne aj kresťanskej viery vo svojej podstate. Pretože sa tu hovorilo prakticky o princípoch medzináboženského, medzikultúrneho a neviem ešte akého dialógu, ktorého cieľom je, aby sa dospelo k istej prosperite alebo progresu, mieru a pokoju na svete. Že prirodzene každý vo svete si alebo väčšina ľudí zdravých, normálne zmýšľajúcich, si praje mier a pokoj. Lenže tu treba zájsť až k podstate. Cieľom každého kňaza, biskupa, kardinála alebo pápeža je skutočne zvestovať a svedčiť o Ježišovi Kristovi. O odpustení hriechov, ktoré Ježiš priniesol. Bergoglio, ktorý je pseudopápežom, ktorý tam vystupoval ako tzv. Pápež, hoci ním nie je, tak ani jeden krát v priebehu celého toho obdobia, ako tam bol, nespomenul meno Ježíša Krista. Ani jeden krát nespomenul, kvôli čomu Ježíš Kristus prišiel na túto zem. Ani jeden krát vlastne nespomenul a neuviedol tú podstatu, ktorou je spása v jeho svetom mene. A toto sú také, by som povedal, základné body z rady Bergoglia. On sa tu hlásil k všeobecným princípom, ktoré hlásajú slobodní murári. Rovnosť, bratstvo a slobodu, akože to je veľmi dobre známe. A on presne k týmto princípom sa hlásil prostredníctvom aj tej záverečnej deklarácie. A pokiaľ by ste si zašli na našu stránku Byzantského katolického patriarchátu, tak by ste našli sériu listov, kde reagujeme vlastne na toto stretnutie a ukazujeme vlastne na tú podstatu zrady Bergolia, kde on v podstate v duchu toho dokumentu z Abu Dhabi, kde vlastne všetky náboženstva postavil na jednu úroveň a urobil ich ako keby centrom Božej vôle, že Boh chcel, aby boli rôzne náboženstva, že Boh chcel, aby tu bol pluralizmus náboženstiev. Same v sebe je to absolútny nezmysel, pretože na prvé Božie prikázanie veľmi jasne hovorí: ja som Pán tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. To znamená, ak Boh v prvom prikázaní hovorí, že je jediný a že nechce, aby nikoho iného my sme uznávali, nechce, aby tu boli iné náboženstva, je zjavné, že ten dokument z Abu Dhabi je totálnym podvodom a zradou viery. Je to popretím doslova úplného základu kresťanstva a ním je prvé Božie prikázanie. Viera v jediného Boha, Otca Stvoriteľa, neba i zeme, a v jeho syna Ježiša Krista, ktorý nám dáva spásu a odpustenie hriechov. To by som možno len tak na úvod, a teraz by som bol rád, keby sa k tomu vyjadril biskup Metodej.
Dobre slyšíte, ja som si zvuk trochu zvýšil.
Áno, je to výborné, pane biskupe.
Tak, to byl úvod, v ktorém biskup Timotej byl schopen povědět skoro úplně všechno. Já bych snad jenom z toho pohledu, jistě všichni známe knihu Zjevení, a kde se píše o Antikristu, jistě také víme o novém světovém řádu, který chce vlastně uskutečnit ten svůj plán. Ty světové elity chcou skrze ně uskutečnit svůj plán, aby byla jeden vůdce, jedno náboženství, jedna měna, jedny peníze a jeden vlastně jakby takový stát, kde by lidé byli pod totální kontrolou a plus do toho chtějí ještě udělat jenom jednu zlatou miliardu. Tak vlastně toto setkání v Kazachstánu jakby přímo je jakby takovým podstatným článkem do realizací tohoto plánu. Nakonec Bergoglio tam vyslovil jménem všech těch představitelů náboženských i politických, že kvůli prosperitě světa musí být jeden vůdce. Což přímo vlastně, jak by už odhalil jejich plán, to tleto tajemství, že a ten, kdo má jenom trochu zdravý rozum, nebo kdo zná byť Boha, zná písmo, tak je mu jasné, že tu jde vlastně o prosazení tady toto systému nebo světového řádu, který vlastně bude zastřešovat ten antikrist, který má vlastně přijít, jak říká písmo svaté. Tam jenom otázka, kdo ním bude, jestli snad náhodou i Bergoglio nechce být tím vůdcem světovým vlastně, který bude plně jakby realizovat touhu ďábla, lidi satanizovat, zničit, kontrolovat a nakonec uvrhnout do věčnosti za zavržení. Tak to mě k tomu napadá ještě.
Pánové, já když jsem to sledoval a když sleduju to všechno dění, které se tady děje, jak na té duchovní sféře, tedy to znamená především u katolíků, protože ti mají Otce svatého, jak říkají ve Vatikánu, tak mě napadá, jak pravdivé bylo ono štrasburské memorandum. Jehož znění jste mi právě přeposlali před drahnou řádkou let. Já myslím, že to bylo v roce 2015 nebo tak nějak, a to štrasburské memorandum, to bylo ještě předtím, tak ono se to tam všechno naplňuje. Jak po duchovní stránce, tak po té materiální, po té lidské stránce, protože tam byly dokonce napsány i přibližné termíny, kdy bude inkluze, kdy budou svatby stejnopohlavních párů, A mimo jiné tam bylo, že musí být církev sjednocena pod jednu světovou církev, která bude zahrnovat všechny církve od islámu přes buddhismu a já nevím, zoroastrismus, tak nepřipadá vám to taky tak, že to v Strasburském memorandum to už tehdy bylo přesně popsané?
S ním máte úplnou pravdu, že velmi přesně jste to vyjadrili. A vlastně toto je ten plán tých globálnych elít alebo slobodných murárov, akokoľvek by sme ich nazvali, tú temnú silu, ktorá sa snaží riadiť chod sveta, tak vlastne toto je ich plán s náboženstvami a toto je ich plán aj s katolickou cirkvou. A ja by som trošku možno, že sa vrátil k takej dôležitej veci, že prečo je toto ale možné? Že je to možné preto, pretože v 60. rokoch, tých rokoch 62 až 5, keď bol druhý Vatikánsky koncil, vlastne došlo k takému vnútornému duchovnému prevratu katolíckej cirkvi a jedným z tých dokumentov je Nostra Aetate, o úcte k iným náboženstvám. Mm-hmm. A práve tento dokument je vo svojej podstate hlboko zrádny, pretože paralizuje podstatu vlastne viery v Ježíša Krista. To znamená, ak niekto uveril v živého Boha a spoznal jediného pravého Boha, vie, že v Ježíšovi Kristovi je nám darovaný večný život a spása. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Vlastne kresťanstvo spočíva v tom hlbokom vyznaní viery v jediného Boha, Otca, Stvoriteľa neba i zeme. To znamená, od Boha pochádza stvorený svet, od Boha pochádza človek. Avšak všetko zlo vo svete spočíva vlastne v tej vzbure Adama a Evy voči Bohu. A skrze túto zradu Adama a Evy voči Bohu, vlastne do ľudského srdca, tej do ľudskej prirodzenosti, sa dostal jed, ktorý každého človeka vedie k zlu. A my tento jed nosíme v sebe. Že keby sa tomuto jedu v sebe človek otvoril, tak skutočne by bol schopný páchať všetky ohavnosti, zločiny, ktoré vlastne vo svete vidíme a pozorujeme. Lenže človek je pozvaný práve k tomu, aby sa tomuto princípu zla v sebe vzoprel. A toto ale nie je možné bez Ježíša Krista. Toto nie je možné dokonca zrealizovať bez jeho milosti a bez jeho moci. Prečo? Pretože ľudský hriech nie je možné odstrániť ničím tým, čo je tu na svete. Nestačí ani dostatok striebra, ani dostatok zlata, nestačí ani dostatok dobrého úsilia človeka na to, aby človek odstránil všetok ten hriech, ktorý je schopný napáchať. A preto Boh to vyriešil unikálnym spôsobom. On skrze svojho milovaného syna Ježíša Krista, ktorý priniesol obetu zmierenia na kríži, dal svetu odpustenie hriech. A prakticky pre spásu človeka sú potrebné tie dve veci. Aby si človek uvedomil svoj hriech, aby ho oľutoval a odsúdil. A druhú vec, aby prijal spásu, ktorú nám priniesol Pán Ježíš Kristus. To znamená, v jeho krvi máme odpustené hriechy, pretože Ježíš vylial svoju krv ako obetu zmierenia za naše hriechy na kríži približne pred tými 2000 rokmi. A pokiaľ sa pozrieme na ten dokument Nostra Aetate, pokiaľ sa pozrieme na konanie Jána Pavla II. V 86. v Asízi, keď bolo tiež medzináboženské stretnutie, obdoba tohto tu, čo je vlastne v Kazachstane, pokiaľ sa pozrieme na to, čo sa stalo v Kazachstane, na konkrétne skutky Bergolia, tak zistíme, že ich skutky a tie jednotlivé stretnutia medzináboženské totálne protirečia základným pravdám kresťanskej viery. A sú vlastne znakom totálneho popretia Božích prikázaní, obzvlášť toho prvého. Prvé je miluj Boha celým svojim srdcom, dušou a zo všetkých svojich síl. A druhé je miluj blížneho ako seba samého. A ako ho máme milovať? To znamená, ja mám usilovať o svoju spásu a byť ochotný za svoju spásu položiť aj svoj život. A pokiaľ milujem toho blížneho, tak vlastne mám mať presne túto istú lásku. byť ochotný kvôli spáse toho blížneho položiť aj svoj život, aby on mal život večný. A tu vidíme totálne protirečenie. To znamená, Bergoglio už hlása úplne iné nové evanjelium v úvodzovkách, no, evanjelium. To znamená úplne iné posolstvo, ktoré je posolstvom nového svetového poriadku a nového svetového náboženstva. To znamená, pokiaľ by niekto veril v to, čo verí Bergoglio a robil to, čo robí Bergoglio, tak stratí večný život a bude na veky prekliaty. Či sa jedná o kardinála, biskupa, kňaza alebo radového katolíka. Pretože on poprel platnosť prvého Božieho prikázania. Stačilo vidieť tú synodu o Amazony, stačilo vidieť, ako uctieval démona Pačamámu v Vatikánskych záhradách v chráme svätého Petra. Stačilo vidieť, čo urobil v Kanade, kde doslova do písmena uctieval démonov štyroch svetových strán a vzýval ich spolu s tým šamanom a prijímal tých démonov. A jednoducho a teraz vidíme práve v Kazachstane akýsi také završenie toho jeho odpadlíctva, kde on sa doslova do písmena zrieka katolíckej kresťanskej viery, popierajú a hlása vieru New Age, to znamená nového svetového poriadku. A z tohto tu všetkého vyplýva jedna vec. Musíme si uvedomiť, že z toho budú veľmi ťažké následky. To znamená, všetky tí zločinci, ten medzinárodný zločinecký syndikát, ktorý zorganizoval aj tú pseudopandémiu, ktorý zorganizoval aj tú vojnu na východe Ukrajiny, ktorý organizuje aj túto energetickú potravinovú krízu a doslova krach ekonomiky v celom svete, no obzvlášť v Európe, tak vlastne tento medzinárodný zločinecký syndikát a vlastne to, čo hlása aj ten kongres, to, čo hlása Bergoglio, tak to je presne to isté. A my musíme rátať s tým, že vlastne v dôsledku tejto zrady vo vnútri katolíckej cirkvi vlastne nástup tohto nového svetového poriadku bude ešte intenzívnejší, ako bol doposiaľ. A preto tu je nesmierne dôležité, aby každý radový katolík, či je to kňaz, alebo biskup, alebo kardinál, sa oddelil od Bergoglia ako antipápeža, a ja by som to povedal tak veľmi priamo, ako syna satanovho, pretože skutočne to, čo on hlása, to sú náuky diablové. A preto skutočne mu patrí ten titul, že je diablovým synom. Že každý kresťan katolík, ktorý chce spasiť svoju dušu a chce si uchovať katolickú vieru, tak sa musí nutne oddeliť od Bergoglia. Od jeho učenia, od jeho skutkov. Pokiaľ by ho uznával za svojho pápeža, tým automaticky súhlasí so všetkým, čo on robí. No a potom prirodzene nie je možné, aby získal večný život. A tu je vlastne ten základ celého toho problému a celého toho stretnutia v Abu Dhabi. A prepáčte, v Abu Dhabi a potom aj v Kazachstane, prirodzene v Astane. Je tam vlastne v tých listoch, ktoré sme uviedli aj na našich stránkach, tak my sme si uvedomovali, že základné poslanie pápeža je zvestovať vieru v Ježiša Krista a odpustenie hriechov v Ježišovi Kristovi. A toto on mal urobiť, treba aj na tom stretnutí. Pokiaľ tam ušiel, tak mal zvestovať spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi a vyzvať všetkých tých predstaviteľov pohanských náboženstiev, aby sa zriekli démonov, ktorým slúžia, v ktorých uverili. A potom následne rozoberáme otázku hinduizmu, buddhizmu, poukazujeme vlastne, ako tieto náboženstva reálne slúžia demonickým silám, čo za nimi stojí. Že pokiaľ, ja by som aj poprosil poslucháčov, aby si našli ten čas, pozreli si tú našu stránku a nájdu to tam aj vo forme listu, ale zároveň aj vo forme video, kde vlastne ten jasný kresťanský postoj je, by som povedal, až tak vycibrený a poukázané na tú podstatu vlastne pravého kresťanstva.
Ja bych sa zeptala, pánové, proč si Bergoglio a ti predstavitelé náboženství vybrali práve Astanu. Vždyť v Kazachstánu je 95% věřících muslimů a jenom 5% jsou tam pravoslavní z moskevského patriarchátu. Takže je to takové, to by mě zajímalo, proč právě si vybrali teda Astanu.
To je symbolika.
Ako on, pokiaľ sa pozriete na Nur-Sultána stanu a na to centrum, ako je tam vytvorené, vidieť, z nejakého dôvodu si svetové elity vybrali práve toto centrum a Astanan veľmi, je to jednoducho, keď urobíte len jednoducho malú zmenu na písiem, dostanete hneď Satana a vlastne názov sa úplne zmení a ukáže sa na podstatu celého toho systému. Že celé to mesto aj bolo vybudované ako isté centrum, v ktorom sa má uskutočňovať plán nového svetového poriadku. V centre toho, by som povedal novodobého zoskupenia budov v Astane je pyramída, ktorá má vrchnú časť oddelenú doslova aj vizuálne, a kde je zasadacia sieň, kde ten zasadací stôl, ktorého sa stretávajú, má symboliku oka. Ako keď si tieto veci dáte dohromady, je to nielen, je to vlastne reč symbolov, reč architektúry a reč, ale zároveň aj ideológie, ktorá za tým všetkým je. A toto sú klasické symboly iluminátov, slobodomurárov a toho medzinárodného zločineckého syndikátu, ktorý riadi svet. Prečo si vybrali práve to mesto? Určite to dokonca neviem. To, že sú tam tieto symboly, to je zjavné. A každý, kto sa aspoň trošku orientuje, tak musí chápať tieto súvislosti a musí ich vidieť. Dôvod, prečo si ho vybrali, možno, že vladyka Metodej bude vedieť. Ja osobne sám ho nepoznám. No viem, že táto symbolika, ktorá tam je, je symbolikou nového svetového poriadku. Je to symbolika diabla. A vlastne aj v mene diabla všetky tieto aktivity sa organizujú. To znamená kresťan a akýkoľvek, či je to už pravoslávny katolík alebo protestant, nemá absolútne žiadne právo sa zúčastňovať takých podujatí alebo dokonca byť na tých miestach a prejavovať tak svoje odlúčenie sa od Boha. Pretože skutočne to je potom prejav apostázie a zrady Boha.
Práve ti kazaští křesťanští biskupové velice Bergolia kritizovali. Protože já jsem se ptala, vlastně jsou tam kritici a Bergoglio kritiky vždycky přehlíží nebo nevšímá si jich, to možná je i právě tedy v tom Kazachstánu, ale ta kritika od těch biskupů tam byla skutečně velká. To je jenom na okraji.
Pane biskupe Metoději, mohl byste doplnit pana biskupa Timoteje, tam, jestli máte ponětí, proč to tam vzali do té Astany, jestli to opravdu je jenom kvůli té symbolice toho znaku nového světového řádu a zednářů? Nebo to má ještě nějaký jiný význam?
Tak ohledně ještě těch biskupů, tam byl právě snaděn ten biskup Schneider, jaký takzvaně kritizoval Bergolia, ale nakonec se ukázalo, že je také zednář a že to je vlastně taková hra a že vlastně v podstatě plně ho podporuje a on chtěl na sebe jenom stáhnout takovou tu jakby takovou řízenou opozici. Ale jak my, tak i arcibiskup Vigano jako ho velmi pěkně jsme identifikovali a ukázali na tu jeho zradu a podlost. Ohledně toho, proč Kazachstán, proč Astana, já to tuším, ale myslím, že nechtěl bych to říkat, tak to prakticky ani není tak podstatné v dané chvíli. Jenom to jenom ukazuje, že ty světoví zednáři mají zájem o to území, vlastně, které to už je vlastně Dálný východ a že oni s ním počítají. Je to spojené i s Ruskem, je to spojené s mnoha takovými tými, to se teďka tými událostmi. A pro nás to je jenom bolestná věc. Já jenom prostě na té modlitbě často, když stojím, tak jenom opakuji, buď paní Mary nebo Ježíši, se k ním modlíme, že prostě bolí Ježíši. Já nejsem schopen s tím nic udělat, jenom vím, co oni plánují a my jsme úplně bezmocní, ale ty jsi mocnější. ty můžeš přehrát vlastně jak jednu, tak druhou, tak třetí stranu, která do tom všem má účast, a ty jsi nakonec vítěz a ty můžeš, je vlastně, jak je napsáno, že on ty chytráky světa vlastně chytá do jejich chytrostí a přemáhá je svou moudrostí, tak vlastně, když člověk stojí s vírou a modlí se v té bolesti před Bohem, je s ním sjednocen a prosí o pomoc, tak on v té chvíli zasahuje a ty plány těch světových elit se přece jenom ničí.
Tak křesťané v Kazachstánu jsou de facto Rusové, my dokonce známe, tam to máme známé z Kazachstánu, takže asi takhle. A jestli je to teda taková diverze, právě skrz tady ty křesťany v Kazachstánu, že by mohli se nějak obrátit na New Age nebo na takové manipulace, jestli tam nevidíte.
No, všeobecně je známé to, že vlastně Bergoglio zradil všetkých křesťanů. Jemu vůbec nešlo například ani o stretnutie s křesťanmi, katolíkmi v Kazachstane. Jemu išlo o realizáciu skutočne toho posolstva, diabolského posolstva nového svetového poriadku. A vieme veľmi dobre, že Bergoglio sa nejakým spôsobom podstatne a radikálne nezastáva kresťanov, ktorí sú reálne prenasledovaní. Či už v Indii zo strany hinduistov, či už v arabskom svete zo strany moslimov. A pričom vieme, že vlastne aj v tomto čase zomierajú kresťania mučení, zabíjaní či hinduistami, či moslimami. To je tvrdá realita. A vlastne v tom je aj vidieť to neuveriteľné pokrytectvo tohto dokumentu, ktorý sa odvoláva alebo tvrdí, že nie je možné spájať akékoľvek prejavy násilia alebo extrémizmu alebo terorizmu s akýmkoľvek náboženstvom. Nech sa mu politici aj vlastne mediálne prostriedky vyhýbajú takémuto spájaniu. To je v jednom z tých bodov toho záverečného vyhlásenia. A teraz, keď sa ale pozrieme vlastne na realitu, tak musíme zistiť, že treba z islám, on vlastne všetkých inovercov považuje za káfirov. A ako takí káfirovia môžu byť vydieraní, prenasledovaní, tyranizovaní, zotročovaní, zabíjaní. Ako to je tvrdá realita. A dodnes to tak je. Veľmi známym v moslimskom svete bola praktika vlastne predaja ľudí do otroctva. V niektorých častiach to ešte dokonca dodnes platí. To je tvrdá realita a vlastne tento dokument je totálnym pokrytectvom, pretože ak máme tzv. Náboženské texty, ktoré priamo vedú k istým formám násilia, napríklad neúcte voči žene, ako je treba aj v buddhizme, ktorý predstavuje ženu ako ohavné stvorenie a podobne, potom v isláme, kde jej dáva podradné miesto, kde ani nebudem hovoriť to, čo hovoril Mohamed o žene, že čo je najväčším prínosom ženy, pretože to je absolútne perverzné a zvrátené. A teraz, i keď toto vychádza z tých náboženských textov, praktík, tak vlastne tento dokument je hlboko pokrytecký a on toto všetko popiera. A on teraz v mene neviem akého mieru, v mene neviem akého pokoja, teda pokoja, ale diablovho, a vlastne teraz sa dovoláva rovnosti a medzináboženského dialogu a neviem čo všetkého možného. A tu vidieť práve aj tú zradu Bergoglia, ktorý v podstate tam neprišiel preto, aby hájil kresťanskú vieru, aby sa zastal tých kresťanov, ktorí sú tam v Kazachstane. Kazachstan je známy tým, že čoraz silnejšie sa tam prejavujú vlastne aj veľmi silne protiruské prvky, ktorý priviedol doslova k tomu, že viac ako 2 milióny Rusov opustili Kazachstan, hoci tam žili vlastne celý svoj život. A kvôli tejto by som povedal takému zvrátenej forme nacionalizmu museli odísť. Ale zároveň sa tam už prejavujú aj tie isté formy radikalizácie u niektorých skupín medzi moslimami. No to znamená, že toto všetko je vlastne aj ten dokument, aj ten by som povedal, záverečný toho kongresu, je obyčajnou fráškou. Realita je úplne iná. A to, čo je na papieri, tak to je len manifest nového svetového poriadku.
Áno, ďakujem.
Pánové, ono, ten svět má teď daleko jiné, nejenom náboženské problémy, jak vidíme z toho našeho povídání, protože v tom štrasburském memorandu, já se k tím znovu musím vrátit, tak tam bylo řečeno, že podepsal to tedy na první náměstek Bergoglia, tak že všechna náboženství si budou sobě rovná a budou řízená administrativně z jednoho místa, pravděpodobně ze sídla OSN. Takže to je opravdu konec křesťanství na světě, pokud se to bude takhle realizovat. Ale ono tady je daleko horší nebezpečí. A je tady nebezpečí, že se může stát, že bude konec světa. A teď nemyslím apokalypsu, ale myslím jadernou apokalypsu, protože to, co se děje na té Ukrajině, vehementně podporované Amerikou a Západem, především spojenými, tedy Velkou Británií a s jednotkami NATO, tak to donutilo prezidenta Putina k tomu, že dnes v projevu vyhlásil za prvé, že tedy bude částečná mobilizace záloh, částečná mobilizace, ale za druhé, a to je pro mě důležitější, že zem přejde na válečné hospodářství. A jak se k tomuto staví církev? Já vím, že se k tomu vyjadřuje snad jedině kardinál Vigano. Máte nějakou bližší informaci o tom, jak se kardinál Vigano vůbec k tomu z té světové situaci staví?
Vlastně teraz 10. septembra publikoval jeden list alebo videolist, ktorým sa obrátil na účastníkov manifestácie v Ríme. A to boli vlastne ľudia, ktorí vyšli manifestovať proti tomu, čo robí talianská vláda, proti tej umelo vyvolanej energetickej potravinovej kríze a s tým všetkým, čo s tým súvisí. A on sa k ním veľmi jasne prihovára a ukazuje im, že vlastne títo všetci ľudia, či sa už jedná o podnikateľov, obchodníkov, majiteľov reštaurácií, remeselníkov, farmárov, chovateľov, rybárov, študentov, jednoduché rodiny, že títo všetci ľudia boli vtiahnutí do kríza, ktorá nebola nevyhnutná. A on pekne ukazuje, že vlastne táto kríza bola umelo vyvolaná. Čo potvrdzuje vlastne aj teraz nedávno opublikovaná informácia, kde boli zverejnené úniky z vlastne Rand Corporation, kde unikol dokument pre americkú vládu o príprave vojny na Ukrajine s cieľom zničiť ekonomiku nielen Nemecka, ale vlastne celej Európskej únie. A on neodvoláva sa na tento dokument, ale prakticky ukazuje na celú tú ohavnosť celého toho systému, ako to už bola tá pandemická kríza, kde ukázal, ako vedomé vládne kruhy klamali verejnosť, nastolili diktatúru, sanitárnu diktatúru, spôsobili všetky tie obmedzenia, spôsobili tú vakcináciu jedno s druhým a zároveň prijali opatrenia, ktoré spôsobili úmrtie veľkého množstva ľudí. Zrujnovanie medziľudských vzťahov, zničenie sociálneho systému, narušenie ekonomiky a tak ďalej. A on pekne na tom, vlastne v tomto prejave alebo príspevku pre týchto ľudí na manifestácii na to poukazuje. Potom veľmi silne poukazuje na zvrátenosť Európskej únie, kde vlastne sa Európska únia dožadovala peniazy a potom ich vlastne po kvapkách ako prerozdeľuje, ale z toto prerozdeľovanie je podmienené reformami, škrtmi vo verejných výdavkoch a vynútenými sociálnymi zmenami, ako je aj zavádzanie rodovej rovnosti, LGBT, ideológie, rodovej teórie, eutanázie a všetkých ostatných hrôz zo strany Európskej únie. A on pekne poukazuje na vlastne celý zločinecký systém, ktorého dnes sme svedkami a ktorý nás doslova vťahuje. A ľudia to vnímajú najviac na tom, že je ohrozená vlastne ich osobná existencia. Je siahané na ich úspory, je siahané na ich živobytie, na ich zabezpečenie jedno s druhým. A potom on pekne poukazuje. Boli sme oklamaní, alebo oklamali nás, keď nám povedali, že sankcie boli nevyhnutnou reakciou na inváziu Ruska na Ukrajinu. Zatiaľ čo opak je evidentný. A to dosiahnuť ekonomickú krízu, ktorá zlikviduje malé a stredné podniky. Chce uškrtiť vlastne túto ekonomiku zvýšením energie, ktoré je spôsobené škandáloznou špekulatívnou operáciou spoločnosti Eni, konkrétne v Taliansku, ktorá naďalej nakupuje plyn za ceny stanovené vo viacročných zmluvách podpísaných s výrobcami. A na dosiahnutie tejto energetickej núdze, predpokladanej scenárom veľkého resetu, bolo potrebné vyprovokovať reakciu Moskvy na rozšírenie NATO na východ a na etnické čistky, ktoré vykonal Zelenský, bábka Soroša Švába, ktorý sídli v Kyjeve. A tu on vlastne poukazuje na celú zvrátenosť toho systému, že celý tento problém s vojnou na Ukrajine bol vynútený, vyprovokovaný, organizovaný a plánovaný. Poukazuje na to, že v dôsledku toho vzniká táto energetická kríza, ktorá je tiež vynútená, organizovaná, plánovaná a predpokladaná scenárom veľkého resetu. Poukazuje tu na to pokrytectvo, že vlastne vlády financujú Zelenského vojnu miliardami eur. Posielajú zbrane a platia platy ukrajinským učiteľom, vítajú tisíce ilegálnych imigrantov, ale vlastne na úkor štátnej pokladnice, ale vlastným ľuďom na miestach, mal na mysli prirodzene Taliansko, vlastne nie sú schopní pomôcť a naopak privádzajú ľudí na žobrotu. A tu vidieť veľmi silným spôsobom, ako sa arcibiskup Carlo Maria Vigano veľmi tvrdým a jasným spôsobom vyhradzuje vlastne proti tomu všetkému. Jednak tomu, čo spôsobil ten medzinárodný zločinecký syndikát, a to je vyvolanie vojny na Ukrajine, potom následnú energetickú potravinovú krízu. No, to ale čo je podstatné, k čomu by som chcel vlastne dospieť v jeho liste, to je to, čo on poukazuje. Ale problémy, ktoré spôsobili toto tu, tak to je vlastne úpadok morálky a koniec koncov on pekne poukazuje to, že kresťania odpadli od svojho Boha, odpadli od Evanjelia Ježiša Krista, odpadli od Božieho zákona. A pretože častokrát, a nielen kresťania, ale aj zvyšok ľudí vo svete mlčal, ako boli odoberané ľuďom jednotlivé veci. A teraz je svedkom, že im odoberajú to najnutnejšie a najnevyhnutnejšie pre život. A pekne tu ukazuje na to, že táto pasivita ľudí, pasivita kresťanov, ktorí mali sa postaviť v konkrétnych situáciách, treba proti zavádzeniu vinilnej justície, genderovej ideológie, následne tej pandemickej krízy, jedno s druhým, že keby toto všetko ľudia i kresťania robili, tak nikdy by sme neboli svedkami tej situácie, ktorá je tu teraz. On vlastne poukazuje na to, že kresťania prestali reálne vyznývať Krista ako svojho spasiteľa a kráľa nad svojimi rodinami, národmi. Prestali s ním reálne počítať vo svojich životoch. A to sa stalo dôvodom toho, čoho sme dnes svedkami. A vlastne vždycky prestúpenie prvého Božieho prikázania nesie so sebou trest. Keď Bergoglio adoroval Pačamámu vo Vatikánskej záhrade a v chráme svätého Petra, tak potom prišiel aj trest. A on sa prejavil v tom, že boli zavreté všetky kresťanské chrámy katolícke. Kresťania katolíci nemohli ísť do kostolov. A nie len to. Bergoglio nútil a zavedzoval vo svedomí, aby kresťania prijali genové sérum, ktoré narúša ľudský genom, ničí ľudské zdravie Aj doslova biologickou zbraňou, ako tvrdí Peter McCalle, známy lekár zo Spojených štátov amerických. A tu vlastne vidieť, akože ten trest hneď prišiel po tomto páde v oblasti prvého hriechu, prvého Božieho prikázania. Takisto to, čo urobil vlastne v Kanade. Teraz v Kazachstane znovu prichádza s tým istý trest. A tieto vlastne zrady Krista a jeho Božieho evanjelia vlastne nutne vedú k tomu, že sa sťahuje na zem prekliatie. Je to ťažké aj vysloviť, ešte ťažšie počúvať, v čo verím, ale je to tvrdá realita. A on presne poukazuje na túto súvislosť medzi zradou Krista a tým, čo sa deje tu na zemi. Jedinou, vlastne jediným východiskom, on veľmi silne ukazuje, je nielen to, aby ľudia prejavili na manifestáciách, ako bola treba v Prahe teraz nedávno, alebo na Slovensku, aká bola teraz 20-tisícová, myslím, manifestácia, proti všetkým tým zločinom, ktoré páchajú vlády, ktoré sú vlastne len marionetkami nového svetového poriadku alebo toho amerického deep state, že okrem tohto tu musí byť hlboký návrat ku Kristovi. A to, že kresťania budú skutočne Krista vyznávať svojim pánom a kráľom vo svojom osobnom živote, vo svojom rodinnom živote i vo svojom národe.
Ja bych rád, aby pán biskup Metoděj se k tomu vyjádřil, a až se vyjádří, tak mám otázku, protože vím, že máte, pane biskupe Metoděj, hodně známých právě na Ukrajině, kde jste řadu let sloužili Bohu, tak jestli máte nějaké informace, jak oni, prostí lidé, i věřící, i nevěřící, ale jak prostí lidé tu válku prožívají. Já vím, že je rozdíl mezi oblastmi, kde se opravdu bojuje, kde padají bomby a dělostřelecké granáty, a oblastmi, kde se neděje vůbec nic, protože Ukrajina je ohromná, ale přece jenom by mě zajímaly vaše zkušenosti s tím, co říkal pan biskup Timotej teď, a druhá otázka, co na to říkají na všechno tu strašlivou válku prostí lidé na Ukrajině, vaši věřící.
Tak vy jste ho, biskup Timotej, velmi tak pěkně, že ukázal na ten list arcibiskupa Vigána s tím odpadem od Boha. To vlastně proto, že lidé od války jsou, Písmo svaté jednoznačně ukazuje, že války jsou důsledkem toho, že lidi opustili Boha. A to je velmi pravdivé, co pověděl arcibiskup Vigano i biskup Timotej, že protože křesťané se nepostavili proti tomu zlu, které se zavádilo ve světě, rozšiřovalo. Ale proč se nepostavilo? Protože oni už byli otrávení. Oni už nepoznali, jak to říká prorok v písmu svatém, prorok Jeremiáš, pravíci od levíci. Oni už vlastně byli systematicky od toho druhého vatikánského koncilu nejenom katolíci, i pravoslavní, i protestanté, všichni křesťané byli otravováni tými lžemi, takže oni už dneska neznají Krista. Oni vůbec nevnímají v tom, že nějaký Bergoglio se klaní pačamámě, že to je zlo. Oni nevidí zlo v tom, že v tom Kanadě tam celá ta výkvět katolické církve se zasvětil démonům, že spolu se šamanem přijímal duchy do sebe, do svého srdce, gestami dokonce. A oni nevnímají vůbec ani tady v té Astaně, že to je něco zlého. Oni neví, proč by si měli postavit proti. Oni také neví, proč by si měli postavit proti homosexualitě, genderu, juvenální justici. Oni jsou tak už zaslepení, že ani nevnímají, že ty vakcíny, že to je nejen prokletí z hlediska duchovního, protože tam jsou ty abortované děti, to je jako jakby satanský antikřest, ale že je to opravdu zbraň biologická. A proto oni se nepostavili. To byl postupný proces a oni s týmito strašnými kroky začali až tehdy, když si byli vědomi, že drtivá většina křesťanů už to nevnímá a s tím bude souhlasit. A ta malá hrstka, my patříme mezi ně, i ty naši věřící na Ukrajině, my akorát můžeme křičet k Bohu. To je všechno, co můžeme a psát. a jinak už nemáme žádnou možnost. Nikdo nezná biskupa na světě, kromě toho arcibiskupa Vigána, který by se veřejně vůbec, nebo ještě pár, je ten biskup Longa v Polsku na důchodu, už je, tak snad oni se postali proti tomu všemu, ale zbytek to jsou, oni jsou úplně v jednotě tady s tím duchem Bergoglia, duchem Antikrista. To se týká té situace na Ukrajině, to je bolestná věc, protože znovu trtivá většina Ukrajinců na západě vůbec to nevidí tak, jaká je realita, ale oni to vidí tak velmi jednoduše, primitivně. Na nás napadlo Rusko a my se musíme bránit. Žádná Amerika, žádná Evropa, skvělání společného, žádný nový světový řád, žádný nic takového. Prostě to je náš odvěký nepřítel, my to máme v srdci, v krvi a my musíme s ním bojovat. A jsou takto podvedení. To je taková bolestná věc. Naši věříci, my se jich raději ani neptáme, jak přemýšlejí. My jenom všem říkáme, že třeba se modlit, aby Bůh zasáhl, aby byl mír, protože válka je zlo, umírají lidé z jedné, druhé strany. Bohu díky, třeba ta ruská strana, tam ti lidé, ti vojáci, ti lidé, tam znovu drtivá většina dobře ví, kdo zorganizoval tuto válku. Proto ani nemají až tak takovou nenávist vůči Ukrajincům, spíš žádnou, ale ví, že to všechno udělala, tak jak to řekl arcibiskup Vigano, pěkně vyjádřil, to udělala ta světové elity, které potřebují zavést nový světový řád. A ti lidé to prožívají bolestně, protože tam, nevím, možná víc než 200 tisíc lidí na Ukrajině už umřelo. To znamená, že v mnoha rodinách jsou mrtví. Tam jako to je velmi těžká věc pro ty lidi. Oni nejsou schopni jako se nějak tak podívat z hlediska pravdy, z hlediska Boha, z hlediska toho. Oni vidí jenom tak právě proto, že odpadli od Boha, nemilují pravdu, nechcou slyšet pravdu, proto jsou v té situaci a proto trpí bolest. No, později, až to všechno skončí, tak bude možné, jako, že jim Bůh otevře oči, oni to přijmou tu pravdu. No a tam zaznělo o tom prokletí, co říkal biskup Timotej, vlastně těch první, porušení prvního přikázání. Právě to je to, co jsme jim mluvili spolu o tom před tím pořadem s vámi, pane Vladimíre, že je nebezpečí jaderné války. A to veliké.
Ano, ano.
Protože to vlastně my se bojíme, že vlastně odpověď, jak by v tom duchovním světě za to, že toto udělal ten Bergoglio a celý ty náboženství představitelé političtí v té Astaně, že bude vlastně asi, že Bůh může dopustit jadernou válku nebo taktickými zbraněmi jadernými jako trest na lidi. Je to zároveň trest za jejich zlo, za jejich slepotu, za jejich sporu proti Bohu a zároveň je to i láska Boží. Je to milost, kterou Bůh dává lidem, aby se mohli obrátit v těch bolestech, v těch utrpeních, v té bezvýchodnosti, aby se obrátili na pravého Boha, ne na démony, aby ho prosili o pomoc a tak byli zachráněni, protože Bůh přece jenom na prvním místě dává spásu člověka, až potom jeho život časný. Život věčný je pro něho nejdůležitější a bez přijetí Krista, bez tak osobního vlastně otevřít zemí se mu a přijetí ho, to není možné. Proto Bůh dopouští války, kde lidé ztrácí život, kde ztrácí zdraví, kde je mnoho utrpení, aby prostě aspoň některé zachránil na věky, na věčnosti. Takový je, já to tak vnímám a mám z toho všeho obavy, bolí mě to i, jako těžko se s tím, jako na modlitbě pořád, jak i předtím, jak jsem říkal, tak mě to pořád trápí na modlitbě, nemůžu se o to osvobodit, aby na to zapomněl. Při každé modlitbě, když stojíme před Boží tváří a vzýváme jméno Ježíšovo, tak tuto bolest dávám, jenom se dívám na Boha, ani nemluvím, já říkám, ty všechno víš, Ježíši, ty všechno víš, já já jsem bezmocný, ale ty nejsi bezmocný. Já tě prosím a ty můžeš. My tě všichni prosíme, ty můžeš jít zázrak, ty můžeš zachránit i ty vojáky podvedené, kteří tam umírají, i ti lidi, i jednu, i druhou stranu. Ty můžeš prostě to obrátit proti těm světovým elitám. Ty můžeš nakonec dát obrácení i Ukrajině, i Rusku, aby přijali Krista. Ty můžeš dát obrácení těm muslimům, dát obrácení buddhistům, hinduistům. Ty to všechno můžeš proměnit v požehnání. To je jediná naše taková odezva na to všechno, co prožíváme.
Tak válka na Ukrajině rozhodně prospěšná pro lidi není. Je to proxy válka, kdy si vyřizují účty velmoci. A 8 let se na východě Ukrajiny zabíjeli děti, umírali tam lidé a veřejnost nic neříkala, mlčela. A i dnes, když se na to poukazuje, že to, co tady je, tady ta situace válečná, že tomu předcházelo 8 let zabíjení lidí, tak to všichni přecházejí a nechtějí to vidět. Prostě tento fakt se nehodí. Nikdo asi nespomene na to, co se dělo v Oděse a kolik dětí zemřelo na Donbase. Tak já se říkám, je to opravdu hrozné a lidé mají v sobě příliš mnoho pýchy a málo pokory, aby tyhle věci, neříkám, že všichni, ale hodně lidí si to prostě nechce připustit, protože je to těžké téma a oni se tím nechtějí zatěžovat. Je to o té píše, která v každém člověku je a lidé by měli být více pokorní. Tolik jsem se chtěla k tomu vyjádřit.
Já bych ještě dodal k těm tvým slovům jednu podstatnou věc. 8 let tam probíhala občanská válka na Ukrajině, na východě Ukrajiny, a zatímco ty ukrajinští obránci, opolčenci, tak bojovali s vojáky, bojovali s ozbrojenou mocí, tak ti ukrajinští ozbrojenci, ti vojáci, zabíjeli civilisty. Tam ze strany donbaských, luhanských nebyli zabíjeni civilisty. A děti už vůbec ne, ženy. Když to z druhé strany byly cílené dělostřelecké útoky na obydlené čtvrti, na školy a nemocnice. Pánové, jak se mohou vůbec srovnat lidé, ti, co tam tahají za ty kanóny, když zabíjejí nevinné děti a ženy a lidi civilní, kteří s tou válkou nemají nic společného? To je něco příšerného. Aspoň já to tak cítím, aspoň já taky.
Je to velmi těžká věc a právě, dívejte, tam je strašný masmediální teror. I tu v Česku a všude v Evropě. Zkuste povědět pravdu jenom tu v Česku. Reality, fakta, co se tam děje, jak to opravdu je. No tak vás mohou i zavřít prakticky. A na Ukrajině vás nezavřou, vás přímo zastřelí. Tam se každý prostě bojí vůbec myslet jinak, než jim nadiktoval pan Soros nebo nějaký ten jiný magnát, který má v rukách ty mass media. A většina lidí třeba na západní Ukrajině vůbec ani netuší, ani nevěří, že by mohli Ukrajinci něco takového dělat. A jak to, co jste teďka pověděl, pane Vladimíre. Ty sami vojáci, co tam stříleli, ano, většinou to jsou vlastně byli, to byli ty vojáci, kteří z těch fašistických pluků, Azov, pravý sektor, oni svědomí nemají. Oni jako, oni to dělali vědomně. No, takže to je, no a přitom víme ještě, že Zelenský a celá ta jeho, to, ta klika, tak oni vědomě posílají ty ukrajinské vojáky, tatínky rodin, prostě posílají na prostě přímo proti dělům, aby prostě co nejvíce těch Slovanů vymřelo. Že to je taky jeden z aspektů velmi takových bolestných.
Ano, jsou to strašné počty lidí, kteří přišli o život. Je to něco hrozného. A co je nejhorší, že vlastně ta situace se neustále graduje. Ono, Ukrajina, jak říkal Vladimír, je obrovská. A jenom teď se bojuje vlastně na frontě, která je delší než 1000 kilometrů. Pro nás je to takové nepochopitelné. My tady jsme v takovém malém území, že se pomalu z jedné hor dohlédne na druhé, ale ta Ukrajina je obrovských rozměrů a takže ta fronta je velká. Ty útoky, které teď se tam provádějí, také jsou rozsáhlé a budou umírat další a další lidé a to je prostě něco hrozné.
Ja by som k tomu len dodal, že víte, my sme tam boli práve v tých rokoch, v tom roku 2014, keď vlastne už 2013 to začalo 21. novembra, keď Azarov vyhlásil, že bude odmietnutá dohoda o asociácii s Európskou úniou. A pre nás akože to odmietnutie tej asociácie to bolo víťazstvo. Aj pre mnohých pravoslávnych to bolo víťazstvo, pretože sme veľmi dlhý čas na to upozorňovali, písali x listov, kde sme hovorili o tom, že pokiaľ bude podpísaná táto asociácia, bude to znamenať skutočne ako veľké nebezpečenstvo a obráti sa to v prekliatie pre celý ukrajinský národ. Čo dneska ako v plnej miere vidíme. Pretože prakticky hneď nasledoval potom krvavý štátny prevrat v réžii západných mocností kolektivizovaného alebo kolektívneho západu a Deep State of America. Potom následne rozpútanie občianskej vojny. Keď sme boli na mieste, my sme to veľmi bolestne vnímali a videli sme to, ako to je, ako tam presne súvisia tie, ako tam súvisí doslova tá zrada, ku ktorej tam došlo, aj zo strany vlastne cirkvi, ktorá sa v pravý čas nepostavila za Božie evanjelium, za pravdu a dopustila vlastne, aby ten národ veril zlatému teľaťu menom Európska únia. Pričom celé to zlaté teľa, to je jeden veľký podvod, dneska to vidí ako každý zdravozmyšľajúci Európan. Je to vlastne systém antikrista, hodný odsúdenia a verím, že čím skôr sa rozpadne celý tento zločinecký systém. A vlastne my sme vtedy bytostne vnímali, ako sa ľudia slepo úplne do toho ženu ako teliatka. Veľakrát sme na to upozorňovali a upozorňovali sme na to, že skutočne príde veľká hrozba pre Ukrajinu, pokiaľ pôjde týmto smerom. A dnes vidíme priame následky. Že vtedy sa hovorilo veľmi jasne, že skutočne príde prekliatie. Upozorňovali sme, že doslova tieto tendencie môžu priviesť k už krvavému štátnemu prevratu. K tomu aj došlo. Upozorňovali sme na to, že skutočne môže dôjsť až k občianskej vojne skrze tieto tendencie. A skutočne aj došlo. A pre nás je to nesmierne bolestné, pretože my sme tie procesy vnímali zvnútra. Vtedy, keď ešte vlastne tu v Česku aj na Slovensku ľudia absolútne neboli informovaní o tom, čo sa tam deje. My sme vedeli o konkrétnych detailoch. Čo sa tam deje? Čo sa odohráva? Vedeli sme o tých úmrtiach aj na východe Ukrajiny. O tých zverstvách, čo sa tam dejú. A bolo to ako neskutočne bolestné. Ako dodnes, keď si spomeniem na niektoré momenty, tak sa mi chce plakať. Pretože mne to zmenilo celý život. Ako reálne moje postoje, pretože som videl, ako v jednom štáte niekto tretí zvonku môže zorganizovať krvavý štátny prevrat, následne občiansku vojnu, vyvražďovať istú časť obyvateľstva a to doslova do písmena beztrestne. Ja sa pýtam, kde sú sankcie voči Spojeným štátom americkým a Európskej únii, ktorí sa podielali na krvavom štátnom prevrate? Kde sú sankcie voči Európskej únii a Spojeným štátom americkým, ktorí 8 rokov mlčali na tie najťažšie vojnové zločiny, ktoré sa odohrávali na východe Ukrajiny. Rukami tých nacistických bataliónov a zrejme tam boli v istých prípadoch dokonca aj nejaké tie radové vojska. Jednoducho, nikto neuvrhol, pretože tie sankcie sú vždycky len na tých, na koho jednoducho majú byť v úvodzovkách uvrhnuté sankcie. To znamená na tých, ktorí sú nepohodlní. Na tých, ktorí stojí vlastne na ceste novému svetovému poriadku. A tu vidieť celé to zverstvo a tú zvrátenosť. A preto človek ešte raz je tak vďačný Bohu i za to, že vlastne celé tie roky sme mohli o tom písať, celé tie roky sme mohli apelovať doslova do písmena i na jednotlivé vlády, na jednotlivých ľudí, i dokonca na radových biskupov, kardinálov. Prirodzene nikto nechcel počuť. Dodnes, vďaka Bohu, môžeme byť vďační za toho arcibiskupa Carlo Maria Vigano, ktorý ako skutočne, by som povedal, profesionálny diplomat, pretože pracoval vlastne veľkú časť svojho života vlastne v diplomatickom korpuse Vatikánu. Ako on odborník a profesionál môže zhodnotiť veľmi, by som povedal, takým, s takým nadhľadom a s takou jasnosťou túto situáciu, že na to všetko poukazuje. A doslova do písmena poukazuje na tieto všetky zverstvá tej šelmy, ktorú jednoducho nazýva Deep State a v cirkvi Deep Church, ktorí stoja za týmito zverstvami.
Tak, pánové, uplynula první hodinka našeho povídání. Děkuji za vaše,
já
za vaše myšlenky a za vaše krásná slova. My si teď dáme 4 hodinky přestávku, abychom se odpočali vy také. A vy, vážení přátelé, naši posluchači, můžete psát dotazy buď formou SMS, nebo po přestávce i formou přímého telefonátu přímo do vysílání na studiový telefon Studia Beta 731 720 756. Páni biskupové, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a na tu přestávku jsem vybral nějaké krásné písně vašich řádových sester. Tak ať se posluchačům líbí.
A za 4 hodiny jsme tady zpátky.
Ano, za 4 hodinky se budeme těšit opět naslyšenou. necháme po přestávce a já volám pány biskupy, zdali se slyšíme.
Ano, počujeme se.
Slyšíme se ale velmi špatně, pánové.
Je to lepší?
Ano.
Teď je to lepší, pane biskupe, mě to dějí?
Já Pepe.
Moc ne.
Já to teda slyším zřejmě jinak, já to slyším docela dobře.
Já to vidím tady podle toho ukazatele víc do vysílání, jak to víte. Tu první půl hodinu se to spravilo.
A teďka?
No. Teďko já to teda zesílím na maximum, tak.
Ještě promluvte, pane biskupe, metoději.
Už je mě lépe slyšet?
Ano.
Ano, ano, už je to lepší. Tak, pánové, v té druhé hodině bych se začal trošičku, protože se podívám nejdřív, kolik tady máme dotazů, tak není jich tady moc. Tak znova říkám, vážení posluchači, můžete se ptát SMS-kami i volat na 731 720 756. A než dám první dotaz, nebo Soňa přeště první dotaz SMSky, tak by mě zajímala ještě jedna věc, váš názor na jednu věc. My jsme se tady bavili o tom duchovním rozměru celé toho té situace vojenské a lidské a ty. Jak se staví, jestli máte nějaké informace, jak se staví ta nově utvořená pravoslavná ukrajinská církev k tomu konfliktu a co těm ti kněží a ti duchovní ukrajinští říkají svým lidem, tedy Ukrajincům. Vycházím z toho, protože já, když jsem dělal ty historické pořady, tak jsem dospěl k poznání, že třeba při bitvě u Grunwaldu, to byla největší bitva středověku, tak tam byly mše na obou stranách armády, teda na obou stranách válečných soupeřů, a kněží z jedné i z druhé strany vysvětlovali vojákům, že musí vyhrát, protože Bůh je s nimi. Tak právě navíc máme na paměti, že němečtí vojáci měli na opascích ty přesky té uniformy a měli tam Gott mit uns, že jo, Bůh je s námi. Tak máte nějaké povědomí nebo nějaké znalosti nebo vědomosti o tom, jak se staví k celému tomu konfliktu ti ukrajinští duchovní?
Historie se opakuje. No a samozřejmě, že ta nová církev pravoslavná je plně podřízená Kyjevu, té kyjevské vládě, a tak to naprosto přesvědčení, že bojují proti satanovi.
A lidé jim věří?
Ano.
Tak je to přesně tak, jak to bylo i v tom středověku.
Tak je to manipulace, podívej se, tady lidé, kteří sledují jenom mainstream, tak mají také jenom jednostranné informace a podle toho také přemýšlí a chovají se.
Já bych možno k tomu zareagoval, akorát teda jsem sledoval jednu informaci, že vlastně pravoslavná církev Ukrajiny, to je vlastně ta nanovo zjednotená pravoslavná církev, kterou vlastně to je ten projekt Slobodu Murárov na zničení vlastně moskovského patriarchátu na Ukrajině, tak vlastně teraz aktivně zaberá monastýry, kláštory moskovskému patriarchátu. Mm-hmm. Že vlastně toto jsou vlastně také jejich praktiky, které jakože využívají aj tuto strašnou zlou dobu vlastně na to, co robí. No ještě k tomu tak asi dodám. Pozrite se, Stalin byl pokrstený, Hitler byl pokrstený, Lenin byl pokrstený, no ani jeden z nich se nedržal křesťanské víry. Oni sice byli pokrstení, ale s Kristem, s jeho evangeliem nemali nic společné. Pokud někdo se dovolává hesla "Známý je Boh" a přitom z jeho strany jsou například vražděné děti, znásilňované ženy a vlastně civilné obyvatelstvo, a to úmyselné s cílem isté genocídy, kde se hovorí dokonce v takých tónoch, že treba vyčistit isté území od istých lidí, tak rozhodně tam Boh nie je, ani z té strany nie je. Darmo se ho dovolávají. Je to zneužívanie vlastního Božího mena. Boh nikdy nestojí na straně jako zločinnosti, nikdy nestojí na straně tam, kde se lidé dopušťají krivdy. Ako tu si treba znovu položiť otázku, prečo sa toto všetko deje. Veľmi krásne to vyjadril arcibiskup Vigano, že ľudstvo ako také, ale aj kresťania samotní, postupne zrádzali svoje svedomie. A vtedy, keď sa mali postaviť na odpor proti konkrétnym zločinom, ktoré svetové elity zavádzali do spoločnosti, či to na tej úrovni sociálnej, politickej, ekonomickej, štátnej, medzinárodnej, mlčali. A vlastne teraz sa žne ovocie tohto mlčania. A toto mlčanie skutočne bolo trestuhodné. Dnes už tieto svetové elity odoberajú ľuďom, by som povedal, to najzákladnejšie, čo potrebujú k prežitiu. A to je preto, že ľudia postupne zrádzali svedomie. To znamená, tu treba vidieť na jednej strane zradu ľudí, ktorí zrádzali svoje svedomie, či to boli neveriaci alebo veriaci. A na druhej strane tu možno vidieť skupiny ľudí, ktorí sa treba dovolávajú pomoci toho istého jediného Boha. Akurát tu je jedna podstatná vec. Že človek, Boh prišiel preto, aby spasil hriešníka. A on nechce smrť hriešníka. Ani na jednej, ani na druhej strane. On prišiel preto, aby ho spasil a zachránil. A pokiaľ sa dejú zločiny na ktorejkoľvek strane, Boh tvrdo odsudzuje tieto zločiny. Nech by z ktorejkoľvek strany boli páchané. A nemá s nimi nič spoločné. Darmo, že sa niekto z jednej či z druhej strany môže dovolávať toho istého Boha. A volať dokonca Boh je s nami. Ako bol prípad veľmi konkrétny, a to si môžeme pripomenúť, vtedy, keď vlastne celá Európa bola ohrozená inváziou islámu. Vtedy skutočne, keď boli vyhlásené modlitby, pokánie a bola dovolávané sa k jednote kresťanov, aby bojovali proti tejto invázii muslimov a proti doslova tomu tej tyranii, ktorú oni vlastne prinášali na kresťanské územia, tak vtedy skutočne kresťania sa mohli dovolávať a spravodlivo sa dovolávali, že s nami je Boh. Pretože tí ľudia chránili svoju zem, tí ľudia chránili holé životy, svoje rodiny, svoju vieru a svoju kresťanskú civilizáciu proti agresorovi, ktorý bol vlastne v tom momente kalifát veľký, akože, ktorý vlastne sa rozhodol zničiť kresťanstvo a kresťanské územie si porobiť.
Víte, pane biskupe, možná to je i na otázka na pana biskupa Metodie, nebo na vás, pane Timotej, je to na vás, jak se rozhodnete. Co mě zarazilo, že takzvaný kněz Halík, tak ten se cítí být přítelem Dalajlámy, to znamená náboženství, které nemá nic společného s křesťanstvím, cítí se být povolán k tomu, aby rozuměl hlasu Aláha, což je tedy naprostý paradox. A přitom si říká, že je katolický duchovní a že je vysvěcen. Tak tohleto já pochopit nemůžu, protože když poslouchám vás a věřím vám, protože já jsem si tu Bibli taky ne nastudoval, ale přečetl, tak to přece nemá s vírou v jediného Boha a jeho syna Ježíše Krista nic společného, protože křesťané jsou pro muslimy nejúhlavnějšími nepříteli stejnými jako Židé. Jak si možná vysvětlujete konání tohoto Halíka, který ještě navíc dostává spoustu mezinárodních cen a které jsou spojené s velkými finančními no, částkami.
Právě.
Já myslím, že pan Halík je zednář a to ne jako obyčejný. A takže on žádnou víru nemá v Krista. To je jenom všechno komedie.
Ano.
A on realizuje přímo program zednářů. Takže tu je všechno pochopitelné. On akorát podvádí. No a zároveň on se aj zabývá okultismem, takže on má kontakty s nějakými duchy, takže si myslí, že všemu rozumí, ale v podstatě to je tak, že ty démony ho vlastně ovládají.
Je to lhář.
Tak,
jedním slovem.
Tak máme tady dotazy.
Máme tady SMS-ku. já ji přečtu. Dobrý večer, otázka na pány biskupy. Co to je obrácení a pokání? Děkuji za dobrý pořad, Vlasta z Moravy. Takže prosím.
Obrácení je, keď člověk spozná na pravého Boha Ježíša Krista a odovzdá mu celý svůj život. To znamená minulost, prítomnost, budoucnost. A vlastně dovolí, aby mu Boh ukázal vlastně na jeho hřích. A právě tento hřích Bohu odovzdá, rozjíde za s ním a vlastně koná z něho pokání. Je to totálna zmena i myslení člověka, kde předtím člověk žil možno pre seba, pre svoje hriešné túžby a teraz poznajúc jediného pravého Boha Ježíša Krista, vlastně prijíma jeho zákon, ktorý ho vedie k čnostnému životu. Vlastně tento hlboký vzťah s Kristom, poznanie Krista, to oddelenie sa od hriechu, tá zmena myslenia, vlastně to prijatie nového životného štýlu v Kristovi by sa v skratke veľmi zrýchlene dalo nazvať obrátením, ale zrejme viacej povie biskup Metodí.
Myslím, že ne, že to je pěkně povězené. V podstatě jde o to, když člověk si uvědomí, je to milost. Bůh je první, který jako se dotýká člověka, jeho duše, ukazuje mu pravdu a já si uvědomuji svůj hřích a potřebuji odpuštění v Ježíši. Tak já jsem to prožil tak, že když jsem přišel do toho kostela, myslím, že jsem vám to už říkal, že prakticky jsem prožil to, viděl jsem, jak Ježíš umírá za mě na kříži a byl jsem si vědom toho, že moje hříchy ho ukřižovali, poplivali, zbičovali. No a potom se mnou vnímám, že klečím a pláči a říkám, když mi odpustíš, budu žít jenom pro tebe. A právě Bůh dopouští na lidi, aby se dopustili dokonce i hříchu vlastně, aby potom jim ukázal, že ublížili, že probodli Božího syna, aby se mohli vlastně obrátit a to pokání dělat. Obrátit se od světa, od hříchu, od zla a otevřít se Kristu a přijat ho. Uvěřit v něho jak Boha a Spasitele, jak svého Pána, dát mu hříchy a přijmout odpuštění v jeho krvi. No a potom to pokání, to je s tím spojené, že já odsoudím vlastně ten svůj hřích, sebe odsoudím a přijmu odpuštění v Kristu a každý den neustále se stavím před Boží tvář a vyznávám své hříchy a jako nejenom, že vyznávám, ale odděluji se od nich. Snažím se změnit a přijímám odpuštění. To je tak nějak, asi tak nějak prakticky, já to dělám tak nějak prostě, jsem to pověděl, no.
Takže, jestli bych mohl, pokání je v podstatě, podle toho, co jste říkali, páni biskupové, uvědomění si svých chyb, hříchů a touhy je napravit tím, že budu žít v té pravdě Boží bez o něch hříchů. To je pokání?
Ano, ale je to spojené s tím, že já musím mít vztah k Ježíši.
Ano,
že
ano,
bez
ano.
Ježíše já nebudu mít sílu změnit ten život. A samozřejmě, že to není tak, že já už ty hříchy nikdy nebudu dělat. Člověk je nemocný, slabý, jako stává se, že stále padá. Nemělo by to být už těžkým hříchem, ale ty každodenní chyby děláme stále. A proto potřebujeme stále se obracet na Krista, stále prosit o odpuštění a přijmout to odpuštění.
Děkuju.
Ano, ta vazba na Ježíše Krista je tak silná, že máte v sobě sílu překonávat všechny své slabosti.
Sama sebe.
Mluvím o sobě.
Ne, tak.
Ale já mluvím i o sobě.
Já vím, ale to tak je, že člověk ano. překoná sám sebe.
Ano.
Tak, další
tak
dotaz.
A já tady mám další dotaz. Přečtu ho. Dobrý večer. Pěkně vám děkujem. Teď se mi to ztratilo. Ještě chviličku. Jak jsem se zapovídala, ono se to musí neustále obnovovat. Tak, takže já to dočtu. Pěkně vám děkujeme za vašu reláciu a chceli bychom se opýtat otcou, biskupou, na jaké straně je Boh? Na straně Ruska alebo na straně Ukrajiny? S pozdravom poslucháčka ze Slovenska.
Já si myslím, že biskup Timotej to velmi pěkně už vyjádřil, a to potom ještě zopakuje, ale každá válka je zlo a jenom toto zlo dopouští pro hříchy nás lidí. A chce to učinit ještě, pokud je to možné, dobro pro ty lidi, aby se při tom vlastně utrpení obrátili a tak se zachránili. Bůh je zavždy s těmi, kteří ho prosí, ale kteří jsou také v pravdě. Globálně povědět, on na jaké straně je, těžko rozumíte, vláda Ukrajiny na té straně nemůže být. Jak to je s vládou Ruska, tam je mnoho otázníků. Jak je to s ruským národem, jak takovým, a jak je to s ukrajinským národem, to mi tu všechno už bylo řečeno. Proto Bůh, já myslím, že každopádně nemůžeme povědět, že je na straně Ukrajiny, a nemůžeme povědět také, že s jistotou, že jako jejich jakby plně za Ruskem, protože na každé straně je určité zlo a on s tím zlem se sjednotit nemůže. Ale samozřejmě na straně té ruské je vidět, že tam jsou věci, tak jak jsme říkali o tom Donbase, o tom všem, tak on má soucit s těmi lidmi. A z druhé strany to je taková těžká otázka, protože Bůh není jako nemůže být přece s těmi světovými elitami a nemůže jim pomáhat realizovat jejich program. Vlastně genocidy lidstva, zničení Slovanů, velkého resetu. V tom on pomáhat nebude. Spíš bude tomu bránit. Ale je tam plno třeba i obyčejných lidí prostých, kteří bohužel se neobrátili a proto neslyšeli hlas, viděli to jinak, no a museli narukovat a jsou teď na té první linii, tam umírají a oni se modlí. Někteří z nich se modlí, někteří z nich prosí Boha o záchranu, o spásu, tak aspoň já věřím, že každý to upřímně ho poprosí, tak Bůh přijde a zachrání ho, jako kdo poprosí o tu spásu. Na jedné i na druhé straně. Ale pochybuji, že by Bůh porozsazoval tu globalizaci a ty plány světových elit. A zase myslím, že spíš bude tomu bránit.
Pane biskupe, není to tak, tak já bych to aspoň chápal, ptám se vás jako odborníků, že Bůh je na straně všech lidí dobré vůle, kteří k něj věří, bez ohledu na to, z jaké strany jsou, a ti lidé si přejí mír, přejí si klid, přejí si lásku a nepřejí si válku a zabíjení.
A nemají v srdci nenávist.
A nemají, ano.
Ale jsou národy, které mají stigma. Když se podíváš na Němce, mají tam stigma Hitlera. Když se podíváš na Ukrajinu, je tam stigma Bandera. A pakliže někdo má v srdci nenávist, takovou jako měl Bandera, podívejme se na jeho činy, co za ním je, kolik lidí položilo nebo bylo zabito, tak pakliže někdo má stejnou nenávist v srdci, jako měl Bandera, pak Bůh nemůže při něm stát.
Tak, ano, ano, ano. Takže.
Velmi pěkně jste to vyjadrili a vlastně len na záver toho, co jste povedali, Boh stojí plnou mierou za svojím zákonom. A jeho zákon je velmi jednoznačný. Miluj Boha celým svojím srdcom a miluj svojho blížného jako seba samého. Ježíš Kristus povedal veľmi jednoznačne: milujte svojich nepriateľov. To znamená, každý, kto hlása nenávisť, každý, kto hlása vyvražďovanie, je zo strany diabla.
Áno, áno.
Tam nie je akože o čom pochybovať. To znamená, Boh vždycky bude stáť za svojim zákonom a za svojim slovom. A je na strane skutočne všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí úprimne hľadajú Boha, ktorí milujú pravdu, milujú dobro a tu žijám skutočne po realizácii Božieho zákona. To znamená tej pravej lásky voči Bohu a voči blížnemu. To znamená, ktokoľvek vlastne v tomto duchu pokory bude volať k Bohu, či je na jednej alebo na druhej strane, toho Boh bude prijímať. To znamená, viete, ľudia veľmi radi si tak prisvojujú Boha a jednoducho tak mu pripisujú: Boh je z mojej strany, nie, on je z mojej strany. Mm-hmm. A odpoveď je veľmi jednoznačná: nie. Boh je zo strany svojho zákona. A pokiaľ ty dodržuješ jeho Boží zákon lásky voči nemu i voči blížnemu, tak je i z tvojej strany. A pokiaľ je niekto tam o 1000 kilometrov ďalej a dodržuje ten istý zákon Boží, tak je aj z jeho strany. No a tu je veľmi jednoznačné, že táto vojna je dielom svetových elit. A svetové elity, to sú satanisti. To znamená, Boh s týmto nemá nič spoločné. Tam možno len pre také vysvetlenie, pretože nie všetci možno dokonca alebo chápu tú náboženskú ako náboženský slovník, že otec Metodej tam viackrát použil, že Boh dopustí tú vojnu. Dopustiť neznamená chcieť. Boh nechce vojnu, ale dopustiť znamená, že jednoducho on dopúšťa následky hriechov ľudí. Ľudia boli ľahostajní a vtedy, keď sa mali postaviť v konkrétnej situácii a tým pádom by zabránili i dnešnej situácii, vtedy to neurobili. To znamená dopustiť. No v žiadnom prípade to neznamená chcieť, že by Boh chcel, že teraz, aby bola vojna. Nie, no on to dopúšťa, ale to sú následky ľudských hriechov. Pretože ľudia sami neodporovali zlu, no a preto jej zlo premáha. A toto je ľudský hriech.
Ja bych ešte dodal, tam veľká tragédia nebo bolesť je v tom, že ak z jednej strany alebo z druhé, pokud človek umírá, třeba ako voják, že, a neprijal Krista, nemá ako život věčný v sobě, neotevřil se Kristu, nedělal pokání a tak umírá, ať má jakýkoliv tam, jakékoliv strany je, tak spasen nebude. A to je velká tragédie, že jako v tom je ta bolest, že ne, že jenom, že lidé jako umírají, to je velká bolest, že rodiče, tatínkové, děti umírají, manželé, že umírají syny, synové, maminek, že umírají lidi, to je veliká bolest. No daleko větší tragédie je, že mnoho z nich umírá bez Krista. No a to je největší na tomto, to bolestné. A proto my jako radíme, jako my prosíme ty naše věřící aspoň, aby se modlili za všechny umírající z jedné, druhé strany, aby třeba i v hodinu smrti byli schopni nějak otevřít se Bohu, dostat to světlo, tu milost a říct jenom Ježíši zachraňme. Ty dvě slova stačí, aby se peklo proměnilo v ráj. Aby upřímně prostě i po všech zlech, jaký by možná udělali v životě, se obrátili na Krista, na jeho kříž a na jeho Ježíši zachraňme. A Bůh slibuje, že on odpustí hřích a zachrání.
Dobře, tak já tady mám další SMS-ku, já ji přečtu. Dobrý večer, chcel by som sa otcou biskupou spýtať, či by mi vedeli povedať, kto podľa nich je antikrist, poslucháč zo Slovenska.
Tak v knihe Zjavenia je jasne napísané, že to bude vlastne konkrétny človek, ktorý bude mať vládu nad celým svetom a podľa aj tradície na cirkevnej vlastne diabol do neho vloží na celú svoju moc. Bude to konkrétny človek, ale bude totálne ovládaný diablom. Teraz kniha Zjavenia jasne hovorí, že toto sa odohrá v konci časov, ale zároveň v Biblii je používaný aj výraz antikristi. To znamená, povstalo mnoho antikristov, no len jeden bude ten posledný. To znamená, v priebehu histórie ľudstva bolo veľa takých antikristov. Ľudí, ktorí boli reálne posadnutí diablom a pôsobili genocídy, vojny, nešťastia, neprávosti. Kvôli ním zomierali milióny a milióny ľudí. To znamená, takýchto antikristov v histórii bolo dosť. No kto je tým posledným antikristom, o ktorom hovorí kniha Zjavenia, ja si myslím, ukáže ten moment, keď sa vlastne už začne realizovať to úplné završenie dejín ľudstva, a keď už bude koniec vekov.
Dobře, ja tady mám další SMS-ku. Přečtu ji. Dobrý večer, všechny ve studiu zdravím a mluvíte přesně tak, jak to vidím, tu pravdu i já. Můžete mě vysvětlit, co se s tou církví děje, když slyším ty, co tam jsou ve vládě, Jurečka, Bartošek, Výborný a Zdechovský, to je děs a hrůza. S pozdravem, Věra z Jaroměřic. Děkujeme, Věruško.
No, já spíš mám takový pohled k tomu, povím, že právě to, co se děje s tou církví, to vidíme. A že to je vlastně znak toho, že se přibližuje ten konec věku, protože aby nástupce apoštola Petra, zástupce Krista na zemi, jednal jak prostě, jak posedlý antikrist, nebo jeden z antikristů, který vlastně se snaží vlastně zorganizovat jednosvětové náboženství a jednosvětovou vládu, aby toto dělal apoštol Petr, aby všichni jakby apoštolové, to znamená biskupové a kardinálové, mu v tom pomáhali a s ním souhlasili, tak to je nemyslitelné. To prostě nikdy nebylo a víc už ani zlá nemůže být. Takže vidíme, že to je znak času. Na církvi, co se děje s církví, to vlastně to je znak času pro nás, že ta poslední doba je tu. Asi tak.
Dobře, děkujeme pěkně. Mám tady další SMSku, takže ji přečtu. Dobrý večer, pane kapele. Děkujeme za vaše relácie, zvláště za tě s Timotejom a Metodejom. Chcela by som sa spýtať na tie nádherné piesne sestriček, kde sa to dá zohnať. Ďakujem a všetko dobré prajem všetkým. Katka Suchá z Bratislavy. Ďakujeme, Katko. A prosím, pánové, vy určite máte nejaká CDčka, která by se dala koupit, je to tak?
No, CDčka akože nemáme, ale myslím, že bude možné urobiť jednu vec, že na našej stránke Patriarchátu by sa niektoré z týchto piesní vlastne dali opublikovať, aby boli k dispozícii a k stiahnutiu.
Áno, ja si myslím, takže to je dobrý a dobrá odpoveď paní posluchačce.
Z Bratislavy.
Z Bratislavy.
Dobře, výborně. A máme tady další SMSku. Chvála Kristu. Zdravím všechny ve studiu i pány biskupy. Chci se zeptat, co si představit pod pojmem duchovní boj. Děkuji, posluchačka z Moravy.
Člověk je narušený dědičným hriechom a vlastně v nás je doslova náklonnosť ku hriechu. A keď vlastne aj vo viere v Ježiša Krista sa tvrdo postavím proti tomu zákonu hriechu v sebe, automaticky prežívam duchovný boj. To znamená, prežívam ten boj, ten odpor doslova voči vlastnej prirodzenosti, ale aj voči tomu zlu, ktoré je vo svete. Duchovný boj prežívam, a keď reálne človek bojuje aj s démonmi. Že tak ako existujú Boží svätí anieli, existujú aj démonické bytosti a oni útočia veľmi silným spôsobom. Že v takých radikálnych formách to možno vidieť na ľudí, ktorí sú totálne závislí. Či na alkohole, alebo narkotikách, alebo tí, ktorí sú úplne zdemonizovaní skrze okultizmus, veštenie, mágiu, špiritizmus alebo pohanské náboženstva. Tam už vidieť vlastne tie pôsobenie demonických síl veľmi jasne. Alebo môžeme vidieť pôsobenie demonických síl na týchto svetových elitách. To, ako vyvolali tú vojnu na Ukrajine, o ktorej sme sa rozprávali v priebehu relácie. Toto sú konkrétne prejavy demonického pôsobenia. A teraz, keď človek vo viere sa postaví proti diablovi, proti svojej vlastnej porušenej prirodzenosti, automaticky zažije vnútorne, na tej by som povedal duševnej, duchovnej úrovni, vo svojej bytosti ten duchovný boj, kde on prekonáva to zlo, prekonáva hriech, jednoducho vierou premáha diabla, porušenú prirodzenosť a premáha aj tie sily temnoty, ktoré sú vo svete. Ale viacej asi, biskup Metodej.
Tak na jenom doplním, že treba si uvědomit to, že my vidíme ten svět stvořený, ten matatelný, vidíme sebe, předměty lidí, ale je i svět duchovní, který my nevidíme normálníma očima. Jsou andělé, jsou démoni, je i Bůh. A vlastně tento duchovní svět, on je propojen s tím naším materiálním světem. Člověk je, má tělo, ale má i ducha, má duši. No a právě do toho duchovního světa, ten duchovní svět rozhoduje potom i o tom materiálním v podstatě. Ten boj mezi dobrem a zlem, to znamená mezi Bohem a anděli na jedné straně a démony na druhé, vlastně se promítá potom i do toho našeho světa, jakby materiálního. Když umřeme, tak vlastně ta nevidění toho duchovního světa vznikne a my uvidíme vlastně i ten duchovní svět. A teďka vlastně za lidmi to třeba buď dobří anděle, anebo i zlí anděle, démoni. Třeba za těmi světovými elitami, za těmi satanistami jsou démoni. Jsou démoni. Za křesťanami, kteří jsou opravdu obráceni, kteří patří Kristu, v kterých žije Kristus, je duchovní svět Boží, je Duch Svatý, jsou anděle, je celá armáda Boží. No a dochází k tomu střetu. Tam vlastně hraje roli modlitba. Modlitbou my zasahujeme do duchovního světa. A třeba pokorou, vyznáním hříchu, ty démony potom odcházejí od nás. A právě to je spojené s tím, že to, co těžko nám je vám vysvětlit, třeba když chceme tu prosad, jako zastavit ten nový světový řád, třeba v naší vlasti, v Česku, dejme tomu. Nechceme, aby ten nový světový řád tu byl. Nechceme, aby tu byl velký reset, aby tu byla nějaká genocida. Chceme být normálně šťastní lidé, kteří mohou žít a kteří mohou prostě pracovat, ženit se, vdávat, rodit děti a milovat Boha. A tyto světové elity toto nechtějí. Za nima jsou demonické síly. A my si myslíme, že nám stačí dělat nějaké stávky, nějaké demonstrace. A my nejsme, rozumíte, my můžeme tak nějak by bojovat proti lidem, ale ten náš boj prakticky není proti lidem, ale proti duchovním silám, jak to píše apoštol Pavel v listě k Efezanům. A právě není možné přemoct tyto elity, protože za nima je ďábel a démony, není možné přemoct bez Krista a jeho andělů. Kristus přemohl ďábla i démony na Golgotě na kříži. A to je to, co vlastně svět nechápe. Oni chcou vlastní silou lidé, třeba takový ti upřímní, čestní, spravedliví lidé, kteří jsou třeba i nevěřící, kteří prostě chtějí normálně po lidsky vidí určité dobro, určitou spravedlnost a bojí proti tomuto zlu. A oni si neuvědomují, že nemohou zvítězit lidským způsobem, protože oni nebojí jenom tady s tím podvedeným člověkem, s nějakým tím premiérem nebo ministrem, který je napojen na ty elity v konečném důsledku. A ani nebojí proti tomu té elitě, nějakému Sorosovi, nebo jakomu tomu Rothschildovi, nebo tomu Schwabovi. Ale vlastně on se staví proti těm duchovním mocnostem, proti těm demonským mocnostem. A tu je člověk slabý. Tu prostě prohraje tu ten boj. On musí, za ním musí stát Kristus. Kristus musí být ve mně, jinak já nemůžu přemoct tady tuto silu. A právě vítězství nad tím světovým, novým světovým řádem, vítězství nad tím novým tím resetem, vítězství nad celou tím duchem antikrista, nad tím světovými elitami, není možné bez obrácení a bez pokání, bez přijetí Krista a otevření se jeho moci. Potom jsme schopni zvítězit tady nad ne nad tými zlými lidmi, ale nad tými silami demonickými, které jsou za nima. To je takový ten duchovní boj, jako který se teď odehrává ve světě.
Já bych tady možná zmínila pokrytecké politiky, kteří se tváří, že jsou křesťané, kteří pokleknou v kostele na koleno a jsou to ti nejlepší katolíci a přitom jejich skutky jsou vlastně protikřesťanské. Oni nemají v srdci pokoru, nemají v srdci Ježíše Krista, ale oni tam mají touhu po bohatství a vlastně domáhají se a pomáhá jim to, že se takto přetvařují. Co takové politiky čeká, pánové biskupové?
Pokud nebudu konat pokání z toho svojho myšlení a z těch svojich zločinů, pokud se neodvrátí od svojho hříchu a nepoprosí Boha o odpustení a přirození i lid, kterému takto ublížili, no tak budu zatratený. To znamená, budu na veky v pekelnom ohni. To znamená, budu na veky trpět. Protože život je len jeden. Jedenkrát žijeme a jedenkrát umíráme. A potom bude spravodlivý Boží súd. A každý bude odmenený podľa svojich skutkov. Pokiaľ sú takíto pokrytci, a sú, vidíme ich aj na Slovensku, a je ich tam dosť, jednoducho stačí sa pozrieť na Matoviča Hegera, ktorý sa veselo hlásia ku kresťanstvu, prehlasujú sa, že jednoducho zažili neviem aké náboženské zážitky a pritom sú schopní presadzovať tie najťažšie zločiny proti Bohu i proti ľuďom, tak prirodzene, pokiaľ oni nebudú konať pokánie, tak budú na veky zatratení. Na veky. A jednoducho toto im nikto nepraje. Ale problém je, že v tejto veci skutočne človek si je sám strojcom svojho osudu. To znamená, pokiaľ je kresťan a má vedomie živého Boha, pokiaľ v neho úprimne uveril, tak nemôže robiť alebo dopúšťať sa tohto pokrytectva. Toho sa môže dopúšťať jedine vtedy, keď odpadol od svojho Boha. Jednoducho zatemnil svoje svedomie, poprel vlastne aj svoju kresťanskú identitu a už je skutočne v područí diabla a potom všetko to ostatné ako kľačenie v kostole alebo premávanie sa na veľkých púťach kresťanských, tak akože takto je všetko len divadlo. To je zastierací manéver na oklamanie kresťanskej verejnosti. Nič iné. No Boh nenávidí takéto pokrytectvo. Je mu to vrchol neodporné. A prirodzene on so svojou odplatou za takéto správanie nemešká. No znovu zdôrazňujem, Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil, konal pokánie zo svojich hriechov a žil. Toto chce Boh. A tak aj všetkým tým politikom platí jedna výzva. Aby konali pokánie zo svojich ťažkých zločinov voči Bohu i voči vlastným národom.
Ja myslím, že i naši posluchači to vnímají, takže se jedná o velké pokrytectví, že je to hřích a že tito poslanci nebo politici a tak dále, tak jsou takový pokrytci, že jimi musíme pohrdat. Aspoň já to tak cítím, já těmi lidmi, kteří prostě se takto přetvařují a jimi pohrdám.
Já jsem ještě zapomněl takovou důležitou věc k tomu duchovnímu boji, je to spojené tady s těmi pokrytci, že to nám vždycky připomíná náš otec patriarcha, že klíčem k tomu vítězství, tomu takovému tomu fyzickému vítězství je modlitba. Právě i naše sestry se možná i 9 až 10 hodin denně modlí. Nám patriarch, otec patriarch vždycky klade na srdce, abychom se modlili, abychom to nezanedbávali, protože když s vírou se modlíme, tak Bůh spoutá ty demonické síly, které jsou za tými lidmi, které ho podvádějí. Takže ten pokrytec politik potom najednou může dostat světlo a obrátit se. A nebo prostě Bůh spoutá ty demonické síly za tými elitami, oni ztratí moc a oni jsou úplně bezmocní. I když mají peníze, tak nic nemohou udělat. Že vlastně ta modlitba je klíčovým a proto i my vás, i ti, kteří třeba jste slabě věřící nebo jenom trošku, I tak má vaše modlitba strašně velkou sílu i moc, když upřímně poprosíte Pana Ježíše třeba za svoji rodinu, za svoje děti, za svoji ženu, tak Bůh tě uslyší a on osvobodí vlastně tu rodinu, dítě, ženu od nějaké duchovní temnoty, od těch demonických sil, které my nevidíme, které jsou, které způsobují určité zlo. A tak nejen v rodině, ale i v národě, i v celém světě. A klíčovým je ta modlitba, proto náš otec patriarch stále jako vybízí a i církev vybízí, aby prostě aspoň hodinu denně věnovali čas Bohu. Aspoň hodinu denně s ním mluvili, dávali mu své hříchy a dávali své problémy a prosili ho, aby on mohl ty demonické síly, ten duchovní svět prostě negativní spoutat, aby mohl prostě dát požehnání, aby jeho anděle mohli prosadit jeho vůli tu na zemi.
Já děkuju mnohokrát. Pánové, biskupové, pomalu se náš pořad chýlí ke konci a jako vždycky vás chci poprosit o požehnání. Požehnání pro lidi dobré vůle, pro všechny podvedené oběti, kteří, lidi, kteří zemřeli na bojištích. Ono mi to neustále se vrací a prostě já vidím tu hrůzu, kterou musí projít a jsou to lidé podvedení, kteří tam šli a vlastně ani netušili, že jsou vystaveni mlýnku na maso, že jsou, jak se říká, kanonen futer. Takže chtěla bych vás poprosit o požehnání pro všechny, kteří si to zaslouží, je možná trošku takové pyšné, ale prostě pro lidi dobré vůle a pro všechny nevinné oběti.
V Božom slove je napísané, každý, kdo bude vzývat jméno Pánovo. A teraz možná na ten záver se tak pomodlíme a takovou krátkou modlitbu. Ona je velmi jednoduchá, ale ona zahrnuje podstat Ježíšu, 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 zmiluj se nado mnou. Ježíšu, 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 zachraň ma. Ježíšu, 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 príjmi ma. Pane Ježíšu Kriste, prosíme ťa za všetkých veriacich i neveriacich, všetkých ľudí dobrej vôle. Prosíme ťa, aby každý mohol spoznať tvoju svetú tvár. Pane Ježišu Kriste, aby každý mohol spoznať tvoj svätý zákon. Ježišu, prosíme ťa, aby ľudia sa mohli odvrátiť od zla, od hriechu, od zločinov. Aby si ich mohli priznať, aby ich mohli oľutovať. Aby ich mohli vyznať pred svojou svätou tvárou a odsúdiť ich. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si sa zmiloval, preukázal milosrdenstvo nad našimi národmi, daroval im obrátenie, odpustenie hriechov. Baránku Boží, prosím ťa, aby si paralizoval všetky démonické síly, ktorí stojí za tým zločineckým medzinárodným synikátom, za tými svetovými elitami, za tými miestnymi vládami, ktoré ich počúvajú. Baránku Boží, obráť aj politikov, obráť všetkých tých, ktorí nás nenávidia, ktorí sú skutočne tými našimi nepriateľmi a chceli by nás doslova do písmena zabiť alebo pozbaviť života. Ježišu Kriste, dotkni sa aj ich srdc, aby sa obrátili, uverili v teba. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za všetkých zomierajúcich na Ukrajine, z jednej i z druhej strany. Každému daj, Pane Ježišu Kriste, pokánie, aby sa odvrátil od zla, aby vyznal teba ako svojho jediného Boha a Spasiteľa. Baránku Boží, ukáž svetlo svojej tváre nad nami i v tento deň, keď slávime sviatok vo východnej cirkvi narodenia Panny Márie, na jej veľký príhovor ochráň naše národy, spás naše duše. Prosím ťa, požehnaj aj pána Vladimíra, Soniu, Martina. Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, aby ty si sa dotkol všetkých spolupracovníkov, za všetkých poslucháčov, za tých, ktorí trpia, sú chorí, nemocní, prenasledovaní, tí, ktorí zažívajú duchovný boj, aby si každého posilnil. Ježišu Kriste, prenikni svojim svätým duchom každého jedného z nich. Chráň nás, osloboď naše národy od duchovného prekliatia, okultizmu, veštenia, mágie, špiritizmu. Barne Ježišu, daruj nám svojho svätého ducha, aby sme vyznávali Tvoje meno a spasili svoje duše. A to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen. Ďakujem mnohokrát za krásnou modlitbu i za všechno, za dnešní pořad s vámi, páni biskupové, protože, jak jsem na začátku říkala, nejen chlebem je člověk živ a je potřeba se zamyslet a zpytovat své svědomí a být na stejné vlně s ostatními, tak jak jsme mohli dneska být tady s vámi, se zástupci Boha. Já vám děkuji mnohokrát a doufám, že se zase brzy uslyšíme.
Já vám taky děkuji, že vaše názory, slova, příhovory, protože to je v podstatě pohled z druhé strany na tento, na toto slzavé údolí, kterým procházíme a neblahého období nám vládne. Takže vám za to, za všechno moc děkuju a přeju vám, a myslím si, že nejenom za sebe, aby se vaše práce, duchovní práce, dařila, abyste mohli rozdávat lásku, mír a svobodu
a pokoj
a pokoru a pokoj mnoho a mnoho lidem, kteří sám chtějí a budou naslouchat. Ještě jednou děkuji vám za to.
Já také děkuji za slovo Boží a těším se zase někdy příště. A i s vámi, milí posluchači, se loučíme a přejeme vám pěknou dobrou noc a na závěr požehnanou dobrou noc. Pánové biskupové, děkujeme.
Děkujeme moc a dobrou noc přejeme.
A my děkujeme. Požehnanou dobrou noc.
Takže.
Vážení přátelé, ještě pozornost chvilku věnujte. Ano. Zítra je poslední den před volbami, velice důležitými volbami, teď zase trochu materialismu. A zítra ve studiu Beta vystoupí poslanec za SPD Radek Koten, ale vystoupí už od 17 hodin do 19 hodin. Tak vy, kteří byste si mohli udělat čas, tak si na to pamatujte, protože mu budete moct těsně před volbama klást různé otázky podle vašeho uvážení. Takže ještě jednou, museli jsme to udělat takto, jiné řešení nebylo.
To znamená od 17
hodin. Takže od 17 do 19 hodin tady zítra vystoupí těsně před volbami poslanec SPD Radek Koten. Ode mne je to taky všechno a přeji dobrou noc.
Dobrou noc.
Z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej. To došlo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.